Ogres novada pašvaldība ir lēmusi nesaskaņot rīt 6. vakarā pieteikto akciju pie Ogres vēstures un mākslas muzeja, ko rīko Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrība. Šī akcija bija paredzēta muzeja atbalstam, jo muzeja ieskatā pret to doma sāka vērst sankcijas pēc tam, kad tas iebilda pret domas priekšsēdētāja Egila Helmaņa no Nacionālās apvienības iecerēto Krievijas oligārha Piotra Avena porcelāna izstādi. Ogres domes un muzeja pārstāvi šodien informēja plašāk par šo situāciju un klāt bija arī kolēģe Sintija Ambote, kura šobrīd mums pievienojas programmai. Sveika, Sintija, vārds tev!
Sveika, Dace, sveicināti klausītāji. Jā, Ogres vēstures un mākslas muzejas iebilda Ogres mēra Egila Helmaņa no Nacionālās apvienības rosinātajai sankcijām pakļautā Avena porcelāna kolekcijas izstādē. Arī sabiedrība nosodīja šādas izstādes veidošanu Ukrainas kara laikā, un šo izstādi tad februārī muzejas neatklāja. Pēc šī soļa arī sākušās pašvaldības sankcijas pret savu muzeju, teica muzejnieki, pārcelt iepriekš plānotie pasākumi no muzeja telpām uz citām vietām, muzejam aizliegts pašam komunicēt ar sabiedrību, un līdz vakardienai bija saskaņots šā gada izstāžu plāns Ogres vēstures un mākslas muzejā, lai arī muzejas pašvaldībai to iesniedzis jau pagājušā gada augustā. Helmanis par Avena kolekcijas izstādi šodien komentēja, ka muzejam to piedāvājis un muzejas piekritis bez kādiem iebildumiem. Viņš arī agrāk esot piedāvājis rīkot citas izstādes. Tas bijis vienkārši rosinājums, ka muzejas sākotnēji nesot iebildis. Un izstādi atcelt lēmis esot viņš pats pēc partijas biedru ieteikuma. Šī situācijas dēļ Ogres novada pilsoniskā sadarbības un attīstības biedrība rīt bija plānojis muzeja atbalsta akciju Ogrē. Akcijas rīkotā norāda, ka situācijā Ogres muzeju tiek skatīts ne tikai pašvaldības attiecības ar iestādi, bet runa ir par pilsoniskām brīvībām, jo te tiek liekts arī kultūras iestādē pašai komunicēt ar sabiedrību. Šodien Ogres novada pašvaldība paziņoja medijiem, ka lēmusi nesaskaņot rīt 6. vakarā pieteikto akciju pie Ogres vēstures un mākslas muzeja pašvaldības domas izpilddirektora vietniece Dana Bārbele. Informēja, ka biedrības iesniegumā šis pasākums pieteiks kā sapulce. Likums paredz, ka pieteikums jāiesniedz nevēlāk kā 10 dienas pirms tā rīkošanas. Viņas prāt biedrība par to varēja zināt ātrāk. Turklāt nesot ievērots arī likuma prasības, jo biedrība aicinājusi iedzīvotājiem nākt uz šo akciju sejas maskās, ko savukārt liedz normatīvi šādās sapulcēs. Tāpēc doma arī lēma šo sapulci rīt neatļaut. Savukārt par muzeja izstāžu plānu Ogres doma skaidroja, ka muzeja šī gada budžetu apstiprināja 16. februāra domas sēdē, tāpēc arī nebija akceptēts muzeja izstāžu plāns, turklāt apstiprinot budžetu attiecībā uz muzeja konstatētas neatbilstības. Bārbele informēja, ka plānā bija iezīmēta kāda barikādiem veltīta izstāde, bet janvārī tā nenotika, taču budžeta pieprasījumā 400 eiro par to pieprasīti. Plānā norādītas vēl citas pozīcijas, kas nav īstenotas šī gada sākumā, bet muzejs nav iesniedzis korekcijas par budžeta samazinājumu vai šīs naudas novirzīšanu kaut kam citam. Tāpat pašvaldība muzejam pārmet nepatiesas informācijas izplatīšanu, tāpēc 17. februārī doma izdeva šo rīkojumu par to, lai muzejas savus paziņojumus medijiem saskaņo ar domas komunikācijas nodaļu. Savukārt muzeja vadītāja arī šodien piedalījās preses konferencē Evijas Smiltniece, un viņa saka, ka darbu turpinās un norāda, ka ir problēmas ar komunikāciju. Muzeja durvis uz īsu laiku vakar slēdz, jo nezināja, kā turpmāk rīkoties. Muzejs nevarēja rīkot izstādes, kamēr nav apstiprināts šis izstāžu plāns. Muzeja plānu saskaņoja tātad tikai 6 mēnešus pēc tā iesniegšanas, un visu to laiku pašvaldība nebija muzejam neko prasījusi, bet pēkšņi 14. februārī saņemtas ziņas no domes, ka ir neskaidrības, tā sacīja Smiltniece. Nu, un saistībā ar norisēm ap Ogres vēstures un mākslas muzejā kultūras ministrs Nauris Puntuls Nacionālās apvienības rīt ir sasaucis muzeju padomas ārkārtas sēdi, uz kuru tad ir aicināts gan Ogres pašvaldība, gan muzeja pārstāvi.
Dace? Jā, es precizēšu, ka šī sapulce ir paredzēta piektdien. Domas argumenti izklausījās tādi diezgan formāli, tas nozīmē, ka šī plānotā sapulce rīt tomēr tad nenotiks?
Viņa nav saskaņota par to, vai viņa notiks nesaskaņotā veidā, šobrīd tad nevar atbildēt.
Paldies Sintējai Ambotei. Tad Ogres novada pašvaldība ir liegusi rīkot rīt sapulci Ogres muzeja atbalstam. Rīt tiesības sargs Juris Jansons vēsta, ka ir pievērsts uzmanību Ogres muzeja slēgšanai un šobrīd birojas strādājot pie situācijas analīzes un vērtējuma. Mēģinājām iegūt arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Māra Sprindžuka no apvienotā saraksta viedokli pagaidām. Tas nav mūsu rīcībā, bet šim tematam noteikti turpināsim sekot līdzi un plašāk vēstīsim arī raidījumā pēcpusdiena.